cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje profesora Predraga Vukića, istoričara sa Cetinja, na temu životopis svetog Vasilija Ostroškog i manastir Ostrog u svom istorijskom trajanju, koje je održao u okviru duhovnih večeri subotom u subotu 25. maja 2019. godine.
Hristos Voskrese iz mertvih, smrti u smrt poprav i suši. Mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost molit se Hristu Bogu da spase duše naše. Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, koju tarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, u pešteri hladnoj ostre sjene slive, tvoje mosti zrače duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara. Blagovjerni narod stiže sa svih strana, pod Ostroške vise krli svakog dana, da cjeliva tebe duhovnog pastira i napoji dušu rajskog mio mira. Atske sile strepe od imena tvoga, lome se o sjene tvrdoga ostroga, mračnom zlobom dišu mržnje neizmjerne, da nas mute vjeru, da uplaše vjerne. Sudzama si vjere grio hladne sjene, o pastiru dobri, crkve namučene, narodu srpskome, Bogom darovani, bogonosni on. oče, slavom ovjenčani. Na životnoj stazi vjere i nadanja, naših uspona i naših padanja. Molitvama Tvojim ljubav nam osnaži, da smo vas zabudni na duhovnoj straži. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, mir u mojoj duši i mir cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunca nije zraka, Vasilije sveti, ponose monaka.
Časni oci, poštovane dame, poštovana gospodo, draga braće i sestre, dobrodošli u manastir Otac. Prije svega da zahvalimo profesoru cetinske bogoslovije našem bratu Aleksandru Vujoviću na divnom pojanju, a noćas imamo veliku čast da predstavimo profesora istorije Predraga Lukića, koji će održati predavanje na temu životopis svetog Vasilija Ostroškog i manastir Ostrog u svom istorijskom trajanju. Postoji jedna misao svetih otaca koja kaže da Bog može sve, samo ne može naterati čovjeka da ga voli. I zaista, i ateizam je argument slobode. Ateizam u svom etimološkom smislu znači ne reći Bogu amin, a znamo da riječ amin znači neka bude tako. Međutim, ono što najviše obesmišljava ateizam, to su veliki ugodnici Boži. Jedan od njih je zasigurno sveti Vasilij Ostroški. Ostrog postaje vaseljansko svetilište, to je evidentno. Profesore Vukiću, izvolite.
Braću i sestre, poštovani prijatelji, u svojoj dugotrajnoj narodnoj i crkvenoj istoriji srpski narod se nalazio na brojnim prelomnim istorijskim preponama, iskušenjima, kada je dobar dio naroda odstupao od pravoslavnog duhovnog puta pravotaca, mijenjao vjeru, identitet, narodnost i svoj duhovni put. To što smo ipak opstali, imamo da blagodarimo našim duhovnim i narodnim velikanima, koji su nam i u najtežim istorijskim trenucima osvjetljavali duhovnu stazu kojom valja voditi i za koju se valja boriti i istrajati. Jedan od tih duhovnih velikana koji je zaslužan za odbranu i opstojanje pravoslavne vjere, duhovnosti, kulture i civilizacije na ovim prostorima je i sveti otac Vasilij Ostroški. Sveti otac Vasilij je sin namučene Hercegovine, drevnog Zahumlja, rođen je 28. decembra 1610. godine u selu Brkonjiću u Popovom polju u široj okolini Trebinja. U domu Petra Jovanovića i majke Ane Anastasije, prema narodnom predanju rođene Đurica. U mali Stojan, kako mu je bilo svetovno ime, posvetio se duhovnom prizivu i osnovno duhovno obrazovanje stekao je u manastiru Zavala, posvećen svetom Vavidenju, da bi potom rukopoložen za monaha od strica jeromonaha Serafima prešao u manastir Tvrdoš, gdje je nastavio svoje duhovno poslanje i prizvanje. Neophodno je napomenuti da u Popovom polju, i to baš nadomak manastira Zavala, postoji brdo Ostrog, kao i ovdje, i da je manastir Zavala posvećen svetom Vavedenju, isto kao što i gornji manastir posvećen svetom Vavedenju, Vavedenju presvete Bogomajke. Kao da je na neki način proviđenje Gospodnje i na ovaj način i ovim putem povezalo Hercegovinu i Crnu Goru i ukazalo na duhovni i živonosni put ovog velikog svetitelja i narodnog sina. Kao mlad pridvorni monah, sveti otac Vasilije je došao u cetinsku mitropoliju, na čijem je čelu bio mitropolit Mardarije Kornićanin. Dakle, to je vrijeme kada starom Crnom Gorom i cetinskom mitropolijom upravljaju vladike iz raznih bratstava. Dinastija Petrović Njegoš još nije stupila na istorijsku pozornicu. budući da je mitropolit Mardarije težio uniji sa rimskom crkvom, jer monah Vasilije se sa tim nije slagao, pa je napustio Cetinski manastir i otišao u Tvrdoš, a potom u manastir Hilandar, gdje je obitavao izvesno vrijeme. Manastir Hilandar je posvećen Vavidenju Presvete Bogorodice, kao i gornji manastir Ostrog i manastir Zavala, u kome će početi duhovno obrazovanje mladog monaha Vasilije. Njega će potom put odvesti u Rusiju, gdje će ostati godinu dana. On je želeo da ode iz Hercegovine na Svetu Goru, budući da je bio uznemiravan od papskih misionara, ali od muslimanskih zulumčara, koji su harali Trebinjskom oblašću. Međutim, na dolasku iz Rusije, pećki patrijarh Pajsije Janjevac rukopoložio ga je, proizveo ga je u čin episkopa Trebinjske eparhije na preobraženje 1638. godine i time mu dao svoje dalje duhovno naznačenje. Sada će episkop Vasilije postati branilac pravoslavne vjere i srpske narodnosti na ovom osjetljivom geopolitičkom prostoru pod turskom okupacijom, a na udaru bletačkih i papskih misionara. Rimska crkva je težila da pravoslavne Srbe, ali i sve pravoslavce Balkana, postepeno prevede uniju u grkokatolicizam, te je u tu svrhu Vatikan 1622. formirao kongregaciju za propagandu vjere, poseban organ koji se sastojao od obrazovanih i sposobnih rimokatoličkih sveštenika i misionara, kojima je povereno da na tom cilju rade, hodajući pustarama Balkana i Ukrajine. Dakle, to su bile dvije misionarske zone, ili kako su to rimski sveštenici govorili, terra missionis rimske crkve. Već 1636. trogirski arhidijakon Franjo Leonardi došao u Paštraviće i pokušao da prevede Paštraviće u uniju, u čemu nimao većeg uspeha. Na Cetinju je situacija bila posve drugčija i na nagovor Franje Leonardija, cetinski mitropolit Mardarije Kornećanin je u aprilu 1640. godine poslao svog sinovca arhidijakona Visariona Kolinovića i još jednog monaha, papi Urbanu VIII, koji su izjavili spomenutom papi da Cetinska mitropolija priznaje papu za vrhovnog poglavara i da priznaje katolički simbol vjere, sa dodatkom filioque i ocijina. Međutim, ovaj akt o pristupanju Uniji nije mogao da zaživi ni u Staroj Crnoj Gori ni u Brdima, jer je kako narod, tako i kler odbio da prizna ovaj akt mitropolita Mardarija, tako da Unija nije mogla ni biti sprovedena. Na kraju je i sam mitropolit Mardarije odustao od pristupanja Uniji, dakle Rimskoj crkvi, rimokatoličkom bogoslovlju, te je pred kraj svoga života na jednom evanđelju 1659. zapisao: vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjeri. On se faktički pokajao zbog akta iz 1640. godine. Episkop Vasilije je ugrožen u manastiru Tvrdošu, u kome mu je bila rezidencija, od lokalnih turaka i od papskih misionara, odlučio je da promijeni sjedište svoje eparhije. Novi pečki patrijarh Gavrilo Rajić gramatom od 27. novembra 1651. godine postavio je episkopa Zakonskog Vasilija za episkopa poluhercegovačke ili nikšičke mitropolije, tako da će Sveti Otac Vasilije preći u svoju novu rezidenciju u manastir Svetog Dimitrija u Nikšićkom polju. U narodnom predanju ovaj manastir je postojao još od doba kralja Milutina Nemanjića. Njega će Turci porušiti znatno kasnije, kada je Recep Paša Šejić, lokalni turski komandant 1701. počeo da gradi bedeme grada Nikšića, kada je porušio crkvu Svetog Dimitrija, a manastirske konake pretvorio u sjedište turskog garnizona. Ostaci ovog manastira i danas se nalaze ne baš tako daleko od autobuske stanice u Nikšiću, ispod bedema starog grada Nikšića. Međutim, i u ovom manastiru Svetom ocu Vasiliju nije bilo bezbedno od lokalnih muslimana i lokalnih turskih vlasti, te je on odlučio da za sebe pronađe skrovito mjesto na kome bi udaljen od veće aglomeracije stanovništva mogao da se posveti nesmetanom duhovnom životu, ostami i molici, a i pastirskom radu sa narodom, razumije se. Predanje kaže da je Sveti Vasilij u tu svrhu otišao u selo Bogmiloviće, gdje je obitavao u Milića pećini, potom se je skrasio u selu Drenovštica, u jednoj pećini, pješicima, i počeo da gradi crkvu začeća Svetog Jovana Krstitelja, da bi konačno na kraju donio istorijsku povijest je staroslovenska, ne hrvatska riječ, prelomnu odluku u svom životu da se skrasi pod ostroške grede. A pod ostroškim gredama, upravo na ovom mjestu, već je postojala zajednica ostroških monaha, koji su se ovdje podvizavali znatno prije Svetog oca Vasilija. Sam toponim ostrog na staroslovenskom znači tvrđav, utvrđeno mjesto. U savremenom ruskom jeziku ostrog znači zatvor. Ali ovdje se ne misli na kazamat, na tamnicu, nego i na prirodni zatvor ili zaklon koji određenu geografsku regiju odvaja od susjedne regije. A zaista ostroške planine, ostroške grede odvajaju kontinentalni dio ove zemlje od planinskog sjevernog dijela Crne Gore i Stare Hercegovine. U starim crkvenim spisima pominje se Sveti Isaija od Onogošta, od sela Popa, to selo koje danas ne postoji nalazilo se nedaleko od Nikšićke autobuske stanice, nedaleko od grada Nikšića, gradskih bedema starog Nikšića, i starac Isaija se ovdje podvizavao najvjerovatnije u drugoj polovini 16. vijeka. Predanje kaže da su Turci njegove mošti odnijeli na lokalitet Planinicu, koje se nalazi između ostroških grede Nikšića, i na Planinici spalili iste mošti. Kada se to desilo, istorija ne kaže, jer su stara arhivska akta koja su o tome govorila uništena, ali postoji mišljenje da su Turci 1611. godine, kada su temeljno poharali i popalili selo Bjelopavlićima, a ostrog se nalazi na teritoriji brdskog plemena Bjelopavlića, spalili mošti svetog oca Isaije od Onogošta, što je sasvim izvesno. Kult Svetog Isaije je ostao da živi. Unuk Svetog Isaije, o kome govorimo, koji se također posvetio monaškom prizivu, bio je starješina ostroških monaha upravo početkom 60. godina 17. vijeka, kada je Sveti otac Vasilije došao pod ostroške grede. Gornji manastir se, kako vidimo, sastoji iz dvije manastirske crkve. Starija crkva Vavedenja Presvete Bogorodice, u kojoj počivaju netljene mošti Svetog oca Vasilija, je vrlo vjerovatno podignuta još prije dolaska Svetog Vasilije pod ostroške grede. Dakle, ostroški monasi, podvižnici morali su imati neki hran za molitvu i službu Božju, a centralni hram posvećen Vozdviženju časnog krsta podigao je Sveti otac mitropolit Vasilije sa jeromonakom Isaijom, koji je bio starišina ostroške monaške obitelji, ostalim monasima 1665. godine, o čemu govori i posvetni natpis unutar manastirske crkve časnog krsta. Dvije godine kasnije, 1667. manastir Radur u to vrijeme poznati živopisac i na širim srpskim etnogeografskim prostorima, živopisao je crkvu Časnog Krsta. Da bi obezbedio manastir u Ostrogu ekonomsku osnovu za samostalan život i opstanak u budućnosti, Sveti otac Vasilije je počeo kupovati zemljišne posjede pojedinih seljana koji su bili voljni da mu ih prodaju. Na prostoru donjeg manastira postojala su dva zaseoka, Kosije Radić i Milanovići, koje je Sveti otac Vasilije uspio da otkupi za novoosnovani ostroški manastir. Tako je on ovom manastiru doneo i ekonomsku osnovicu za budući život. Lokalni knjiz Rajić, kaže narodno predanje, uznemiravao je ostrošku monaško obitelji Svetog Vasilija, jednom je Svetog oca i fizički napao, pa se mitropolit Vasilije požalio svom pobratimu, poznatom hajdučkom Karambaši, Baju Pivljaninu Nikoliću, koji je na širokom prostoru od Gatske i Foče do Popovog polja i Konavala vodio gerilijsku borbu protiv Turaka. Baju Pivljanin, koji je Svetom Vasiliju poklonio jedan četvrdar, kako kaže predanje, sačekao je sinove knjeza Rajića i poubijao je. Knez Rajić se je pokajao, rekao pred Svetog oca Vasilije i zamolio ga za oproštaj. Budući da je bio udov, Sveti otac mu je dao blagoslov da ponovo zasnuje brak i po stare dane i on je dobio dva sina i na taj način nastavio svoju rodu, kaže predanje. Sveti otac Vasilije je dakle i ovdje bio uznemiravan od dijela lokalnog naroda, ali Bjelopavlići na čelu sa popom Mihailom Boškovićem zamolili su ga da ostane, a da će se oni starati u njemu i u manastiru i da će davati manastiru arendu, zakupninu i na taj način omogućiti opstanak i vladici Vasiliju i monaškoj obitelji. Osjećajući da mu se bliži kraj ovozemnog života, Sveti otac Vasilije je 1666. godine napisao zavještajno pismo, a to je u stvari zemljišna isprava, a može se reći i testament sveće, u kome je pobrojao sve parcele, navodeći njihova topografska imena, koje je otkupio za manastirsku ekonomiju. Budući da se ovo zavještajno pismo uglavnom ne citira, a nije dugo, iako naravno ima u njemu i arhaizama, mislim da bi ga ipak na ovom svetom mjestu valjalo pročitati. Vasilije milosti u Božijeju, mitropolit Zakromski i Hercegovski, pišem uvjerenija radi istine da se znaje hristijanom kako bih neko je vreme u Ostrogu pustini i priložit usradno svoj trud i svoje imenije, ne poštedje Boga radi i svetije Bogorodice milosti radi i ponovit neko jeju, brat jeju, kako se samo delo kaže s Bogom. I mnozi mi pak ozdejaše, ali Bog, pomoćnik mi bi, na vasako delo blago. I pišem na uznanije služabnikom, cerkovnim po mne, koji služite Bogu i Svetoj Bogorodici u Ostrogu u studenoj stene toploti radi Božije, da veste i vi i hristijane po mne, koji uzbudete što kupit veli do za 12 groša i po iz Pižića zemlju i dobro polje od puta do reke i s jazom za 2 groša i što je njegovo bilo pod vozom, to je priložio crkvi, i što sam kupio za nuglicu u Milanovića, u Rajića i u Vumila, za groš i bukilu pšenice, bije pšenica skupa i u Petra Živkovića, što sam kupio za nuglicu za 2 groša, a više što sam mu dao, vidi Bog i Sveta Bogorodica. To se priložih i dak crkvi u Ostrog, za okramljenije bratijam, gdje mi je toli i dugi trud i minije, koje priložih i spenžak za svoju dušu, od svojega usrdija, tu i zajedno daje i ovo više pisano je, da se predah na ruce Višnjega Boga i Svete i Bogorodici v ljeto 1666. To je tako da se znaje. Kupih veliki do i sve Vladovića i Zaugnice Bog svedo. Na kraju zavještajno pisma Sveti Vasilij iskazuje anatemu prema bilo kome ko bi se usudio da uzme bilo koji komad zemlje u Ostroškom manastiru. Vidimo dakle da i od samog osnivanja manastira Ostroga ovo bila crkvena svojina, a ne ni državna, ni dvorska, ni bilo čija svojina. I Sveti Vasilije na kraju zavještajno pismo doslovno veli. I tko bi se pokusio da nešto od njimi, dakle oduzmi, od manastira, od njimi o Gospod Bog takovom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovi i vase njegovo imenije, da mu Gospod Bog porazi i rasipa vane zapu va veki, amin, da ga trag i odžak pogibne va veki, amin. Dakle, Sveti Otac Vasilije je ovim trajno kazao da je crkvena svojina manastira Ostroga isključivo crkvena svojina koju je on svojim sredstvima obezbijedio ovoj svetoj obitelji. Sveti Otac će se upokojiti po starom kalendaru 29. aprila, po novom 12. maja 1671. godine, u 61. godini ovozemnog života. Predanje kaže da je na mjestu na kome se on upokojio iznikla Sveta Vinova Loza, koja i danas postoji roda daje. Sveti Otac je sahranjen na jednoj parceli ispod gornjeg Ostroškog manastira, u koju je kasnije, koliko je meni poznato, sahranjen čuvar života Svetog Otca Vasilija, monah Kristofor Ljepava, koji se upokojio 1905. 7 godina nakon upokojenja velikog svetitelja, javi se Sveti Otac Vasilije, kažu stare crkvene kronike, igumanu manastira Župe Nikšićke Rafaelu Kosijarevcu i zapovijedi mu da ode u Ostroški manastir i da sa ostroškim monasima otvori njegov grob i nesljeno tijelo mu prenese u svećkima. Ali odac Rafaelo ovaj san nije shvatio ozbiljno. Sljedeće noći opet mu se javi Sveti Otac u snu, ali odac Rafaelo i ovaj put san poruku Svetog Vasilija ne shvati odgovorno i savjesno. Treće noći javi mu se Sveti Otac i u snu ga kadionicom udari po obrazu. Samo paleno dognja, odac Rafaelo Kosijarevac se probudi i primijeti da mu je lice opaljeno od ognja iz kadionice. Tada je on shvatio da se amanet mora ispuniti i noću je otišao u manastir Ostrog, obavijesti ostrošku monašku obitelj, šta je sanjao. 7 dana su služene liturgije bdenja i potom u veliku crkvenu svečanost otvoren je grob Svetog Otca Vasilija, njegovo slavno i sveto tijelo je pronađeno nesljeno i sveto, mirisalo je kao vosak i preneseno u Sveti Kivot. Ovaj Sveti Kivot je kasnije mijenjan, a sadašnji Kivot poklon je trgovca Aleksandra Marinovića iz Trsta, rodom iz sela Učinića kod Cetinja, koji je on poklonio manastir Ostrogu daleke 1851. godine. Poslije upokojenja Svetog Otca Vasilija, manastir Ostrog nastavlja da živi. Mora se reći u izuzetno teškim i nepovoljnim geopolitičkim i istorijskim trenucima. Pleme Bjelopavlić, iako ga Turci smatraju svojom teritorijom, teži da se oslobodi otomanske vlasti, kao i ostala brdska i hercegovačka plemena u ostalom. Manastir Ostrog postaje jedan od slobodarskih centara naroda Bjelopavlića, Brda i Hercegovine. U julu 1714. Numan Pašić u Priliću otpočeo invaziju na staru Crnogoru, a jedan krak turske vojske upaju Bjelopavlić. i načinio pustoš, paleći cijela i ubijajući narod. Ostroški monaci, uplašeni da mošti Svetog Oca ne budu spaljene, pohranili su mošti nedaleko od obale rijeke Zete, lokacija si danas zna, tu lokaciju pored obale rijeke Zete plavila je rijeka godinu dana, ali kada su monasi došli godinu dana kasnije, u junu 1715. i otkopali Sveti Kivot, našao se potpuno sačuvan netljen, kao i potpuno čuvane svete mošti u njemu, koje su potom vraćene u gornji ostrov. Ostroški monasi počeli su da grade jedan kompleks manastirskih monaka, jer je narod svecu pridolazio i stare Crne Gore, Bjelopavlića i ostalih brda Hercegovini Boke, pa se makar deo naroda morao negdje smjestiti. U to vrijeme Donji manastir još nije postojao. Međutim, iguman ostroški Stefan Pavićević, rodom i sam Bjelopavlić, podigao je 1742. stari konak kod Donjeg manastira, to je upravo onaj konak gdje se sada nalazi uprava manastira. I postoji na njemu i posvetna ploča koja ukazuje da je iguman Stefan Pavićević, rodom Bjelopavlić, kako smo već istakli, 1742. podigao ovu zgradu. U ovom konaku knjaz i kralj Nikola je rado obitavao, tako da se za vrijeme vladavine gospodara zvali i palac. Turci su 1877. spalili ovaj konak, ali ga je knjaz Nikola 1881. temeljito obnovio. Uz ovaj konak nalazi se i zgrada za monahe novijega datuma, koju je 1970. godine podigao mitropolit crnogorsko-primorski Danilo Dajković, što ukazuje natpis na istoj. Ispred Donjeg manastira, dakle ispred manastirske crkve Svete Trojice, nalazi se novi konak, koji se sastoji iz starog i novog dijela, dakle u sam zid, u sam potporni zid. Radi se dakle u konaku u kome se nalazi pored ostalih i kancelarija za krštenicu, da bi slušaocima bilo jasnije. O toj zgradi govori. Stari dio tog konaka podigao i iguman ostroški Petronije Damjanović, rodom iz Bjelopavlića 1799. A onaj noviji dio zgrade konaka podigao je arhimandrit ostroški Leontije Mitrović 1935. 1936. godine. Sam Donji manastir, dakle manastirsku crkvu Svete Trojice, koju nazivamo Donji manastir, podigao je cetinski mitropolit Petar I. Petrović Njegoš, Sveti Petar Cetinski, Njegošev stric, s arhimandritom ostroškim Josipom Pavićevićem, rodom Bjelopavlićem, između 1820. i 1824. godine. Arhimandrit Josif je kao ktitor i sahranjen u ovoj crkvi. Pored manastirske crkve Svete Trojice nalazi se stijena sa uređenom kapelom u kojoj se nalaze grobovi mitropolita cetinskog Denila Dajkovića, koji je po sopstvenoj volji sahranjen u istoj kapeli u stijeni 1993. i grobavi igumana ostroškova Leontija Mitrovića i Lukijana Zečevića. Iza Donjeg manastira nalazi se ostroško monaško groblje, a pored njega, što je malo kome poznato, naziru se ostaci drevne crkve Svetoga Đorđa, od koje postoje samo ostaci oltara. Ova crkva prema lokalnom predanju postojala je još u prvoj polovini 14. vijeka u doba kralja Milutina Nemanjića. Ona se temeljito porušila 1895. usled slijeganja zemljišta. Dakle, došlo je do klizišta na čije se dijelstvo nije moglo uticati, tako da se crkva postepeno obrušila i više nije obnovljena. Samo i u arhivskim aktima ostao spomenanju. Tu je naravno i konak na Brini, koji je podignut krajem 19. vijeka u doba Jasa Nikole i u kome je dugo vremena i radila osnovna škola. Italijani su, kada su okupirali Crnu Goru u proljeće 1941. u ovom konaku instalirali Omanju vojnu posadu, ali kada je došla do opšte narodnog ustanka 13. jula iste godine, Vraže Gramski ustanički odred je razrušao ovaj italijanski odred i potom ga pustio na slobodu. Tako da Italijani više nisu zaposjedali ovaj objekt. U ovom objektu koga zovemo Konak na Brini nalazila se i dvogodišnja monaška škola, koja je radila u istom objektu između 1967. i kraja 1976. kada je prestala sa radom. Jedan od nastavnika u ovoj monaškoj školi bio i sadašnji patrijarh srpski Irinej Gavrilović. Sam manastir Ostrog našao se tri puta na udaru turskih kaznenih ekspedicionih odreda. U 1768. Turci su preduzeli opšti kazneni vojni pohod na Crnu Goru i Bjelopavlić. U Gornjem manastiru Turci su zarobili igumana Josipa Boškovića, ali su ga, koliko mi je poznato, kasnije oslobodili. Svetiteljevi mošti ostale su sačuvani. Međutim, mnogo ozbiljnija situacija nastupila je krajem 1852. kada je turski komandant Omer Paša Latas, inače porijeklom iz Like, preduzeo opšti kazneni vojni pohod na knjaževinu Crnu Goru. Veliki vojvoda Mirko Petrović, kao vrhovni komandant Crnogorske narodne vojske, pokušao je da odbrani manastir Župu Nikšićku, ali pred mnogobrojnijom silom nije mogao da se održi. Sa svojim malobrojnim odredom utvrdio se u Gornjem manastiru, koga je uspješno branio 9 dana. Izgubio je samo 3 branioca. Poslije 9 dana, poznim stazama, koji su samo njemu i malobrojne četi bili poznati, on je uspio da mošti svetog oca Vasilije prenese do Bogetića, gdje ga je čekao odred na čelu sa gospodarem knjazom Danilom, da bi iste mošti potom preko Vrleti i Katunske nahije bile prenesene u Cetinski manastir. Turci su popalili Gornji manastir, ali se srećom nije su domogli svetiteljevih mošti, što im je bio jedan od političkih ciljeva. Godinu dana kasnije, 1854. Gornji manastir je obnovljen, a mošti svetog oca Vasilija vraćene u crkvu svetog Vavilije. Međutim, u novom crnogorsko-turskom takozvanom veljem ratu, u junu 1877. Sulejman Paša je preduzeo novi kazneni vojni pohod na Bjelopavliće, a potom i na staru Crnu Goru. Crnogorska narodna vojska je u toku, da li slučajno, opet 9 krvavih dana, u dolini rijeke Zete pokušala da uz nadčovječanske napore velike gubitke u ljudstvu zaustavi nastupanje Turaka, što se pokazalo nemoguće. Zato je knjaz Nikola naredio da se mošti svetog oca Vasilija blagovremeno preko planina Katunske nahije prenesu na cilj. Tim dramatičnim danima piše i srpski putopisac Ljuba Nenadović u svom putopisu o Crnogorci. I on se zateka u Ostrog, kraj moštiju svetog oca Vasilija. Piše on kako je došao jedan perjanik knjaza Nikole i pokušao da sa monakom Kristiforom Ljepavom, koji je bio, znači, sam rodom Hercegovac i Ara, pomere život svetog oca Vasilija i prenesu ga dalje. Ali se svetac nije dao pomeriti iz crkve. U jednom trenutku perjanik je prišao moštima svetog oca i rekao mu: sveti oče, samo da znaš, Turci žele da spale svoje mošti kao što spali mošti svetog oca spali. Molimo te da pođeš s nama, a ako baš ne želiš, može ti biti. I poslije toga, monah Hristifor je pozvao perjanike i rekao mu, svetac hoće da bega, sad je lak kao pero. Očitane su molitve i mošti svetog oca Vasilija su ponovo po drugi put preko planinskih masiva Stare Crne Gore preneseni u Cetinski manastir. Manastir je izgoreo, ali su mošti sačuvani. Posle Berlinskog kongresa 1878. i kraja Veljeg rata, manastir Osturg je obnovljen nastojanjem knjaza Nikole, a mošti svetog oca Vasilija svečano vraćene u gornji manastir. Sam knjaz Nikola je često dolazio u manastir Ostrog, pogotovo u mlađim danima svoga života. U to vrijeme nije postojao masovni crkveno-narodni sabor ovaj ciljev danu, nego trojičin dan. Na ovaj sabor okupljala se velika masa srpskoga naroda iz Boke, Hercegovine, Brda, Stare Crne Gore, a i šire. Knjaz Nikola bi znao da se pojavi na balkonu starog konaka pored donjeg manastira. Tu je bio i dograđen balkon kako bi se gospodar mogao obratiti okupljenom narodu, odakle bi mu on održavao govore rodoljubivog patriotskog sadržaja, hrljepeći mu vjeru u oslobođenju i narodno ujedinjenje. Ne zaboravimo da je knjaz i kralj Nikola bio dobar govornik, dobar besjednik, da je zaista vladao riječju i u prozi i u stihu prilično umješan. Pomenuli bi i arhimandrita Josipa Pavićevića, koji je između 1810. i 1836. bio nastojatelj manastira Ostroga. Francuski pukovnik Viala de Somier, koji je posjetio ovaj manastir 1810. godine, lično se upoznao sa njim i piše o njemu u putopisu istorijsko i političko putovanju u Crnu Goru. Upravo će otac Josip Pavićevića na gubnu ispred Cetinskog manastira u novembru 1830. godine proglasiti mladog Radivoja Tomova za budućeg gospodara Crne Gore. On će biti jedan od onih koji će se suprotstaviti guvernaduru Vukolaju Radonjiću u uzurpaciji vlasti. Zanimljivo je, međutim, da će se otac Josip i mladi njegov kasnije Radić iz razloga koji nisu sasvim jasni, tako da je otac Josip Pavićević 1836. razriješen zvanja starišine manastira Ostrog. On će ostati u Ostrogu, kome će se ubrzo potom i upokojiti i biti sahranjen u donjem manastiru. Jedan od značajnijih igumana bio je Nikodim Rajičević, koga je knjaz Danilo namjeravao postaviti za mitropolita Crne Gore, ali kada su oni uzajamno razišli, od toga je odostao. Nikodim Rajičević je otišao u Rusiju, gdje će se upokojiti ubrzo poslije odlaska 1859. godine. Pomenuli bi naravno i arhimandrita Petronija Rajičevića, koji je bio nastojatelj ostroške obitelji, između 1891. i 1907. kada se upokojio, sahranjen je na ostroškom monaškom grobu. U Prvom svjetskom ratu iguman Leontije Ninković, koji inače bio rodom Hercegovac, odstupio je sa knjazom Nikolom u inostranstvu u Francusku. Budući da je on izbjegao iz Austrougarske 1909. u Crnu Goru, kao bivši austrougarski državljanin, on nije smio da čeka dolazak austrougarskih okupacionih vlasti, već je morao otići u inostranstvo. Malo ko zna da se tada u gornjem manastiru čuvale mošti tri sveta. Mošti svetog oca Vasilija, mošti svetog Arsenija, Sremca, koje su je nalazili u manastiru Kosijerevo u Banjanima, i kad je austrijska artiljerija porušila manastir Kosijerevo u avgustu 1914. Dakle, na samom početku Prvog svjetskog rata, mošti svetog Arsenija bivaju preneseni u Gornji Ostrog, i mošti svetog kralja Stefana Prvovjenčana, koga je srpska vojska odstupajući kroz Crnu Goru u novembru 1915. godine donijela u manastiru. Ove će mošti ostati u Gornjem manastiru pod pokraviteljstvom gospodnjim sve do kraja Prvog svjetskog rata. Potom su 1919. mošti svetog kralja Stefana Prvovjenčanog prenesene u manastir Studenicu, gdje su i prije rata bile pohranjene, dok su mošti svetog Arsenije 1920. prenesene u manastir Ždrebalni. U međuratnom periodu manastirom Ostrogom rukovodit će arhimandrit Leontije Mitrović, rodom iz sela Podličak, između Budve i Petrovca na moru, koji je učestvovao i u borbama na Solunskom frontu, budući da je sa srpskom vojskom odstupio kroz Albaniju i pretrajao bitke na Solunskom frontu, sve do proboja Solunskog fronta i konačne pobjede. On je bio arhimandrit Ostroškog manastira od 1921. do 1952. godine. U Drugom svjetskom ratu manastir Ostrog se našao na udaru zaraćenih strana u više navrata. 6. aprila 1941. trupe sila Osovine otpočele su invaziju Kraljevine Jugoslavije. Beograd je bombardovan u prvih par dana rata, pa je patrijarh Gavrilo Dožić izbjegao manastir Ostrog. U noći između 13. i 14. aprila 1941. u Gornjem manastiru je prenoćio i mladi kralj Petar II. Karađorđević. Međutim, već narednog dana on je sa improvizovanog aerodroma na Kapinom polju kod Nikšića odletio u inostranstvo. Patrijarh Gavrilo Dožić, iako je bio prizvan od kralja da ode u odstupnicu, odbio je da napusti svoj narod, već je kao uvjereni rodoljub odlučio da podijeli sudbinu crkve, kljera i narod. Patrijarh Gavrilo je znao da će njemački Wehrmacht da ga potražuje, budući da je on bio jedan od onih koji su podstakli vojni prevrat od 27. marta 1941. kojim je potpis na protokol o trojnom paktu u Beču bio faktički, jako neformalno, anuliran. Patrijarh Gavrilo je znao da je Crna Gora ušla u italijansku okupacijonu zonu i došao je u Crnu Goru vjerujući da će ga internirati Italijani i da će se prema njemu korektnije odnositi, što bi vjerovatno i bilo tako. Međutim, ne obavještavajući svoje saveznike, jedan odred njemačkog Wehrmachta ušao je 23. aprila 1941. u manastir Ostrog, uhapsio patrijarha Gavrila i igumanta Leontija Mitrovića i odveo ih u internaciju. Mjesec dana kasnije, iguman Leontije pušten na slobodu i on se vrati u Ostrog, dok je patrijarh Gavrilo Dožić prešao mučan put internacije, počeo od zatvora bivšeg okružnog suda u Beogradu preko manastira Vojilovića kod Pančeva, pa do koncentracionog logora Dachau gdje je i dočekao slom Hitlerove Njemačke. Kada je planuo 13. julijski ustanak, kako smo već istakli, lokalni vražedramski ustanički odred napao je i relativno brzo razoružao omanju italijansku jedinicu koja je bila smještena u Konaku na Brini iz više Donje 12. Međutim, krajem 1941. ustanički pokret se, nažalost, podijelio na rojalistički i komunistički blok, što se odrazilo i na sudbinu samoga manastira. U manastiru je bio to sjedište nacionalnog štaba pukovnika Bajsa Stanišića, inače predratnog crnogorskog i potom kraljevskog i bogoslovenskog oficira, u razdoblju između juna 1942. i oktobra 1943. U oktobru 1943. Gornji manastir postaje poprište bratoubilačke tragedije, sukoba između komunista i rojalista, u kome je uništen rojalistički glavni štab za Crnu Goru i Hercegovinu, na čelu sa divizijskim generalom Blažom Đukanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem. ukupno 27 nacionalista bilo je streljano od ruku revolucionara. Posle svršetka Drugog svjetskog rata, u vrijeme militantne ateizacije, manastir Ostrog se našao i na udaru agrarne reforme, tako da je već 1946. izgubio najveći dio svojih zemljišnih posjeda, a prema zakonu agrarnoj reformi kao manastir od većeg istorijskog značaja sačuvao je samo 30 hektara zemljišnih 30 hektara šume. Sada je cilj novih ateističkih vlasti bio da utiču na narod da ne posjećuju ostrašku obitelj, te u tu svrhu 1952. u Konaku na Brini instaliran sanatorijum za tuberkulozne bolesti. Vjerovalo se da će strah od tuberkuloze otjerati vjerne da ne pristupaju svetom otcu. Ali se to nije desilo. Narod i dalje pristupao moštima svetog otca, pa je već 1955. sanatorijum za TBC bolesnike izmješten u Brezovi kod Nišića. Komunističke vlasti su 1952. uhapsile arhimandrita ostraškog manastira Leoncija Mitrovića i osudile na 2 godine zatvora. Igumana Gerasima Čečura rodom iz Trista na godinu zatvora i mladog jeromonaha Serafima Kašića na 7 mjeseci zatvora. Ni krivi ni dužni, ostroški monasi izdržavali su kaznu zloglasno na zatvoru Bogdanov kraj na sedi. Da bi potom bili pušteni na slobodu. Igumana Lukijan Zečević rodom iz Banjana rukovodio je manastirom Ostrogom, od 1952. do 1967. a u martu 1967. mitropolit Danilo Dajković postavio je jeromonaha Serafima Kašića, rodom iz Kninske krajine, za nastojatelja u Ostroškom manastiru. Tako da će uz određene manje personalne promjene otac Serafim ostati na čelu Ostroške obitelji sve do svog upokojenja početkom 1991. U razdoblju između 1991. i kraja 2000. ovim manastirom rukovodit će nikad zaboravljeni, blaženo upokojeni arhimandrit Lazar Adžić, rodom iz Svetovasilijevske Hercegovine, a od 2001. do 2011. manastirom rukovodi budući episkop Jovan Purić, veliki djelatnik, čijim će nastojanjem 2003. i 2004. biti podignuti hram crkva svetom učeniku Stanku iznad donjeg manastira. Kult svetog mučenika Stanka je također nedjeljivo vezan za ovu svetinju. Sveti mučenik Stanko je dječak, rodom iz sela Podvraće, kod Danilogradu Bilopavlićima, koji je prema zapisima odbio da primi islam i sada su ga lokalni Turci sekli 15. septembra 1712. godine, kao 15-godišnja. Njegove ruke su pohranjene u jednom manjem kovčegu koji se čuva upravo u crkvi svetog mučenika Stanka. Kult svetog mučenika Stanka bio je, nažalost, prilično nepoznat, lokalan, i prvi hram koji je posvećen njemu, kao sin plemena Bjelopavlića, podignuti upravo nastojanjem vladike Jovana, Cetinske mitropolije i Ostroškog manastira, kako smo već istakli u razdoblju između 1. jula 2003. kada je postavljen kamen temeljac za ovaj hram, i vavedenja 2004. kada je hram svetog mučenika Stanka od strane mitropolita Anhelohija konačno osvećen. Ovaj su hram živopisali, živopisci Gavrilo Marković, Boris Markuš, Saša Stanišić i ostavili nezaborava spomen budućim pokoljenjima. Sve u svemu, u manastiru Ostrogu bi se moglo beskrajno govoriti. Mi smo pokušali da trojpovjekovnu istoriju ove velike sve pravoslavne crkveno-narodne svetinje sažmemo, makar u osnovnim podacima, mogu jedino reći da je najbolju studiju o svetom ocu Vasiliju Ostroškom napisao protojerej Stavrofor Dimitrije Kalezić, sveti Vasilij Ostroški u svom vremenu, koju bih preporučio svakome, koga svetitelje život interesuje u pojedinostima, i koja je objavljena prvi put 1989. a potom je imala još par izdanja, jedno od njih 1996. godine, dok je u manastiru Ostrogu već pisan u brojnim publikacijama. Braću i sestre, poštovani prijatelji, svetinja manastira Ostroga, duhovni put i zavjet svetog oca Vasilija nadahnjivo i nadahnjivaće brojne generacije da pristupaju pod ostroške grede i da uznose svoje molitve Gospodu u nadi da će one biti uslišene. U spokojnom kanonu svetog Andreja Kritskog doslovno se kaže: gdje Gospod hoće, pobjeđuje se poredak prirode. A i sam Gospod Isus Hristos u Evanđelju po Mateju kaže: jer što čovjeku nije moguće, Bogu je moguće. Bezbrojna iscijeljenja koje je sveti otac Vasilij Ostroški dao ovom narodu u proteklih više od 300 godina govore da je vječan život istina, da i poslije ovo zemlje smrti duša nastaje da živi i da Gospod djela kroz svoje podvižnike, kroz svoje djelatnike, kroz svoje svetitelje, vjekovima, dajući pomoć ovom rasvetom i namučenom narodu. U ovoj svetinji pristupali su i pripadnici drugih vera, ostali upamćeno još od doba turske okupacije, kad bi između Crnogoraca i Turaka vladao mir. Varljivo primjer je, Turci su donosili teške, često i nepokretne bolesnike pod ostroške vise, da se njihovim srodnicima čitaju molitve za ozdravljenje. Dakle, sveti otac Vasilije je duhovni otac, pastir svih bolnih i nemoćnih, on je pastir i onih naše, možemo reći, braće po Adamu, ako ne po Hristu, makar po Adamu, drugih vera, kojima je neophodna pomoć i utiha Gospodnja. U Domu Gospodnjem istina, u Hristovoj riječi istina, u Ostroškoj obitelji je vječna istina, koja je bila, koja jest i koja će trajati, ako Bog da. Divan je Bog u svetim svojima, Bog Izraeljev, kaže sveto pismo. I sveti otac Vasilije svojim životom i djelom potvrđuje nam da je upravo onako.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje profesora Predraga Vukića, istoričara sa Cetinja, na temu Životopis svetog Vasilija Ostroškog i manastir Ostrog u svom istorijskom trajanju, koje je održao u okviru duhovnih večeri subotom u subotu 25. maja 2019. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.